Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému. Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá v Hospodina, nepřibližuje se k svému Bohu. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvy. Jeho soudcové, jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného. Jeho proroci jsou chvastouni, muži věrolomní, jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon. Spravedlivý Hospodin je uprostřed něho. Bezpráví neučiní, každé jitro vynáší na světlo svůj soud, denně bez ustání. Ale ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu. Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří spustla, jejich ulice jsem zničil. Nikdo jimi neprochází. Jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Řekl jsem, měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí. Jeho domov by nebyl vyhlazen žádnou z těch věcí, jimiž je strestám. Ale oni hned začasného jitra kazí všechno, čím se zabývají. A tak mě očekávejte, je výrok Hospodinův, v den, kdy povstanu ke kořisti. To je můj rozsudek. Seberu pro národy, schromáždím království a vylej na ně svůj hrozný hněv. Všechen svůj planoucí hněv. Ohněm mého rozhorlení bude pozřena celá země. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Z druhé strany kůžských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar. V onen den se už nemusíš stydět za žádné své skutky, jimiž se proti mně vzepřelo. Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám utišený a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě. V jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Zaplesej, sionská dcero, zahlahol Izraeli. Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská. Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Zbavil tě nepřítele. Král Izraele Hospodin je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe. Břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují. Zachráním chromou, schromáždím zapuzenou. Dám jim chválu a jméno všude, v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, pravý Hospodin.
Prorok Sofoniáš, z jehož kratičké knihy jsme slyšeli třetí kapitolu, pojednává především o soudu. Ale v závěru třetí kapitoly jsme slyšeli také nadějné neboj se, po kterém znělo jedno zaslíbení za druhým. Tento podivný kontrast bude, milí posluchači, vysvětlovat dnes host našeho pořadu, docent Martin Prudký. Pane docente, řekněte nám nejprve, kdo byl Sofoniáš a do jaké doby můžeme umístit jeho knihu.
Sofoniáš je prorok, který působil v Judsku v druhé polovině 7. století před naším letopočtem. Je to tedy zhruba doba krále Jošiáše, tak je také zařazen tento prorok hned v prvním verši své knihy, to je takzvaný incipit, tam se uvádí, že prorokoval nebo působil za doby vlády Jošiáše. Znamená to dobu dosti zvláštní, dobu, kdy po éře krále Menašeho a jeho syna Amona, kteří byli loajální vůči Asýrii a zaváděli v Judsku modloslužbu, s nástupem Jošiáše se jakoby blízká na nové časy, ten král je později známý jako velký reformátor a Sofoniáš je právě prorok této chvíle, prorok, který k té velké reformě vyzývá svým zvěstováním soudu a taky jí dává výraz v tom, co zvěstuje. Tu reformu jakoby vyhlašuje, že Hospodin změní úděl svého lidu a znovu jakoby se obnoví ta pravá bohoslužba Izraele. Je to tedy prorok, který zvěstuje do doby, která odpadla od Hospodina a snaží se boží lid navrátit zpět na tu cestu, na které má kráčet.
Zajímavé je, když si čteme tu knihu, tak ve druhé kapitole prorok vynáší soudy nad různými národy, ale zde v té naší kapitole třetí říká hned na počátku běda městu. Tak jaké město má na mysli?
To je město s velkým M, tam je taky gramatický člen, čili by se dalo přiložit běda tomu městu. Je naprosto jasné, že je zde míněn Jeruzalém, který jakoby zosobňuje úděl božího lidu, reprezentuje celé Judsko. V tomto městu je figurativně označen boží lid. Když se podíváme na to, co to město dělá, tak to jsou ty hříchy, které páchají lidé nebo jakoby v úzovkách církev, ti, kteří mají být Hospodinovým lidem a nejsou jim. Takže to, co mu vytýká tomu městu prorok, je to, že neplní svoje poslání, to, k čemu vlastně tady má být, neplní svoji roli, tu velkou korupci a úpadek a zmaření toho poslání, které má naplňovat. Vlastně dokládá ten prorok na čtyřech úřadech, dvou, které se týkají samosprávy, velmožové nebo představení a soudcové a potom náboženští proroci a kněží. Jedni jako druzí, to je prostě hrůza, co dělají. Ti, kteří mají spravovat věci veřejné, se chovají jako divá zvěř na lovu a soudcové, ti, kteří mají dbát o spravedlnost, jsou jako dravé šelmy. Proroci jsou podvodníci a kněží všecko znesvěcují, kdo by v takové společnosti chtěl žít.
Mám pocit, že takhle si mnozí lidé představují i církev v současnosti, ale to bychom asi křivdili trošku církvi.
Já nevím, jestli se to takto přímo vztáhnout dá, ale rozhodně ty obrazy a metafory mají svoji aktualitu.
Prorok tady říká, vyhladil jsem národy, jejich cimbuří spustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází, jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí, ale v zápětí konstatuje, řekl jsem, měj přede mnou bázeň a přijmi mi napomenutí, ale oni bázeň neměli a to napomenutí nepřijali, tak jak je to možné?
To je zajímavý argument, který najdeme i jinde u proroku, že totiž ta dějinná cesta Izraele i v kontextu ostatních národů je něco, na čem se má boží lid poučit, jak vlastně Bůh jedná, jak vede svůj lid dějinami. Zatím je celková představa, že Bůh je suverénem dějin, pánem dějin a tím, jak i ty okolní říše, třeba ta mocná Asýrie a na druhé straně Egypt, jak jim dává prosperovat nebo naopak, jak jim dává chřadnout a v tuto chvíli třeba ten slavný Egypt je v úpadku pod tlakem Asýrie, tak na jeho cestě, na takovémto dějinném trestání se má poučit i Izrael, boží lid nebo Judsko v tomto případě, že i na něj může Hospodin takto došlápnout, když i na ty velké říše, když s nimi i takto zachází.
No ale to je vůbec obecně problém poučení z dějin.
To samozřejmě je velký problém, také ta teologie dějin, nebo to, jak dějiny vyhodnocujeme, nemůže být úplně přímé a zbrklé. To ti proroci také tak nedělají a dobře vědí, že třeba takzvaný dějinný důkaz nemusí platit. To, že někdo zrovna prochází katastrofou, nemusí znamenat, že to na něj seslal Bůh jako trest a že mu to patří. Najdeme v Bibli mnohem víc možností a ten výkladový rámec je mnohem pestřejší, ale tady zrovna na tomto místě prorok Sofoniáš tento argument užívá, podívejte se na ty národy, jak s nimi Hospodin zachází a mějte se na pozoru, on taky na vás a na tu vaši dějinnou cestu hledí a také kriticky do toho může vstoupit, prostě není jedno, jak jednáte.
No a jaký rozsudek tedy Hospodin skrze proroka nad svým lidem vyhlašuje?
Ten Hospodinův soud je tady docela logické vyvození z toho, co předcházelo. Jestliže ti velmožové, soudcové, proroci, kněží jednají tak, jak jednají, tak ten soud nemůže být jiný než odsudek těchto věcí. To prostě není to pravé, to není to spravedlivé, to není to dobré, co by mělo být. A Hospodin to vysloví, vynese a nahlásí očistu. To, co tady jako efekt toho soudu je vyjádřeno, jsou to zase metafory nebo taková obrazná vyjádření, znamená očištění, že ten jeho lid bude očištěn, znovu se vrátí ke vzývání Hospodinova jména, bude obnoven, nebude sloužit cizím božstvům. Také je to zajímavý motiv, že ten lid bude shromážděn z diaspory, z velkého rozptýlení. Také Hospodin odstraní ty, jak se tady říká, pyšné rozjařence, jakési ty povyšující se prominenty, které prostě odstraní, a ten utištěný a nuzný lid, který pod tím vším trpí, ten bude rehabilitován, ten najde útočiště v Hospodinově jménu.
Tady je jedna zajímavá věta. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě. V jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Tak co je tím pozůstatkem a jaký je vůbec smysl jeho existence?
Pozůstatek Izraele, to je zvláštní termín, takový jakoby pevný termín nebo technický, který najdeme u řady proroků, u Izajáše, Ezechiele, hlavně u Jeremiáše, taky u Micháše a tady u Sofoniáše. A je to termín pro lid boží, jeho určitou část, právě v perspektivě soudu. Lid, který projde tím dějinným soudem, to nejsou zdaleka všichni, ale ti, kdo zůstanou a obstojí, ta vytříbená, protříbená menšina, to je jakýsi pozůstatek, to, co zbývá. Je to tedy mnohem menší skupina než nějakých těch původních 12 kmenů, kteří žijí v zemi. Jsou to u některých proroků také ti, kteří se vrátí z exilu, ti, kteří projdou tím dějinným soudem. To tady Sofoniáš jakoby nahlašuje a Jeremiáš, ten s tím potom pracuje důkladněji. Jsou to tedy ti, kteří jsou očištěni, už nepáchají nepravost, už nejsou prolhaní, to se tady také říká, ale jsou shromážděni kolem Hospodinova jména jako jeho věrní, a tento verš, to je velmi důležité, už jim zaslibuje nebo už jim nahlašuje klidný, pokojný život, kdy je nebude nic děsit a nebudou na ně útočit ti nepřátelé. Tedy pro tento pozůstatek Izraele je tady tato vize pokoje na konci, až projdou tím soudem.
Zatímco v první části jsme mluvili o soudu, budeme se ve druhé části našeho pořadu zabývat chvalospěvem. Čteme třetí kapitolu prorocké knihy Sofoniáš a naším hostem je docent Martin Prudký. Pane docente, od 14. verše se mění dikce knihy, najednou jako bychom četli nějaký žalm. Nacházíme zde slova zaplesej sionská dcero, zahlahol Izraeli, raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská. Tak proč najednou tolik radosti?
Je to vlastně vyústění toho předchozího odstavce. Máme tady v Sofoniášovi, v této závěrečné kapitole, několik odstavců, které na jednu stranu tvoří samozřejmě literární celek, navazují na sebe, ale je to kompozice. A to, že přecházíme z jednoho tónu do druhého, patří prostě ke kompozici této kapitoly. Už od 9. do 13. verše to byl odstavec, který nahlašoval tu proměnu božího lidu, že už prostě není pod soudem, Hospodin sám ho proměnil. Mění. Hospodin sám ho očistí a zajistí mu ten pokoj. A teď jakoby už jsme přeneseni do tohoto stavu, jakoby přejde opona dolů a nahoru, máme novou scénu a to znamená, že takto obnovený lid už může chválit, nebo tady je vyzýván k chvalám. To plesej sionská dcero neznamená, že by ten soud neplatil, ale on už je jakoby minulostí, on je přebit tím, co Hospodin pro svůj lid udělal. A v tomto příklonu božím k jeho lidu je možné už přijmout i tu výzvu, no tak tedy plesejte. Jestliže toto platí, tak už se můžete radovat jakkoliv. Samozřejmě ten soud tady stále ještě před tou oponou je.
Nacházíme zde dokonce slova rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Zbavil tě nepřítele. Jak je to možné? Není to nevýchovné?
No, je otázka, jak komu a v jaké situaci se to říká, ale důležité na tom je, že Bůh, o němž je tady řeč, je velmi zvláštní. Rozhodně to není jenom nějaký automat na spravedlnost nebo nějaký vrchní nebeský účetník, který si dělá prostě puntíky a potom to na konci všechno svému lidu a svému člověku sečte. V Bibli se vypráví příběhy o Hospodinu, který jedná jinak. Velice mu záleží na člověku, na jeho dobru, Samozřejmě také trestá zlo, hřích odstraňuje, ale neničí člověka, neničí svůj lid. Chce ho protříbit, aby byl dobrým, aby plnil to, k čemu ve světě je. A v mnoha příbězích se vypráví, že Bůh prostě mění svůj přísný soud, že ho dokonce jímá lítost, tak to je takovým antropomorfismem, způsobem, jakým se mluví o člověku, že Bůh nejprve rozhodl, že někoho potrestá, že svůj lid vyhladí, když je mu tak nevěrný. Pak třeba na přímluvu Mojžíše nebo jiných osob je usmlouván v této věci a bere své přísné rozhodnutí zpět prostě proto, že je přemožen láskou k člověku, ke svému lidu, příklonem a k tomu, že v zásadě chce jeho dobro. Tak tedy i od toho trestání velmi oprávněného a spravedlivého ustupuje a je v tomto taky Izraelem vyznáván jako Bůh milostivý, slitovný, jako Bůh plný milosti a dobra, který samozřejmě také nenechá hříšníka bez trestu, ale v tom není zásadní rozpor. To obojí, Hospodin jako svrchovaný soudce a pán, ale milující pán, v sobě integruje.
No ale přece jenom se musím zeptat, co se podělo s těmi vinami. Přece tam ten stav, který konstatoval prorok předtím, byl hrozivý, tak přece to nemůže Hospodin tak pardonovat.
No, ono se to tu vysloveně neříká. Jsou jiné oddíly, které to řeší, ale tady se neříká, co se podělo s těmi vinami, kdo je nakonec na sebe vzal nebo kdo ten trest nese. Jsou oddíly u proroků velmi blízké, třeba u Izajáše, které se k tomu vyjadřují a říkají naplno velmi takovou skandální věc, že ty viny na sebe bere Bůh sám, že ten soudce se staví do pozice obžalovaného a potrestaného a jakoby přijímá to pro záchranu právě toho lidu. Není jiné řešení. Nebo jinými slovy, to Izajáš třeba říká, že pro slávu svého jména odpouští. To neznamená, že by ta vina neměla dolehnout, nebo že by ten trest byl anulován. On prostě by měl platit, to zlo je pojmenováno, ale to dolehnutí trestu ve smyslu, že by ten lid byl vyhlazen a že by skončil, protože prostě k nápravě zralý není, to tu není. Je to jiná trošku teologie, než kterou známe z deuteronomistických spisů, kde se více počítá s tím, že lid se musí obnovit, že se musí navrátit, že musí dojít k obrácení. Tady zaznívá v Biblii několik různých hlasů, taková suverénní boží milost a její dílo záchrany, to je blízké třeba příběhům Exodu. Tam se taky Hospodin neptal Izraelců, jak se do toho Egypta dostali a jestli si to zaslouží více nebo méně, prostě ten svůj lid zotročený vyvedl a osvobodil. Tečka, dál se to neřeší. Jsou jiné texty, které tu vinu více řeší. Tady ten Sofoniáš to vyjadřuje jen implicitně. Hospodin prostě ten svůj lid proměnil. To je jeho suverénní dílo. A co v tuto chvíli, kdy ten lid je proměněn, je s těmi vinami, tady není explicitně vyjádřeno.
Tak mě rovnou napadá taková otázka, jak je to s námi a jak je to s Hospodinovým jednáním dnes?
Tak nepochybně to Hospodinovo jednání je stejného druhu nebo je stejné jako při Izraeli. To je vyznání církve, když se k tomuto Bohu hlásí, že se právě k tomuto jeho dílu upíná. Samozřejmě také nám platí ta maxima nebo výzva, že máme žít podle dobré boží vůle. Tam, kde se nám to nedaří a tam, kde to s pokorou vyznáváme, můžeme taky doufat v jeho milost. Ne tu milost předem zneužívat jako pardon nějakých našich zlých věcí, které prostě jenom chceme skrývat.
Na závěr tam je řada takových zaslíbení. První z ní: pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe. Tak zase tady není ani slůvko o nějaké vnitřní proměně, ale důležité je to, že jsou z tebe. Tak jak to myslí prorok?
Ano, ti, kdo jsou z tebe, to jsou ti, kteří patří do božího lidu, to znamená z pozice tohoto božího hlasu by mohlo být taky řečeno ti, kteří patří mně. Proto je pozbírám. To pozbírání a to, že někdo patří do božího lidu, je zahrnut do boží přízně a požehnání. K tomu on se nekvalifikuje nějakými svými výkony, ale prostě tím, že se k Bohu hlásí, k němu upíná, jeho jménem se označuje a tím pádem je zahrnut do tohoto pozbírání a do té obnovy. Je to zase jenom jiný výraz toho suverénního božího díla pro nás.
Ta zaslíbení už jenom zhrnu. Zde prorok říká, že ti nepřátelé božího lidu budou poraženi. Potom je tady takové krásné slovo: zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. A na závěr, v onen čas vás přivedu, v ten čas vás zhromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, pravý Hospodin. Tak to znamená, že on je bude vlastně neustále obdarovávat, neustále jim dávat jenom to dobré.
Tyto závěrečné verše Sofoniáše už jsou takový jakoby celkový závěr generální a mluví se tu v typech, ti, kdo patří k božímu lidu, i ta chromá a zapuzená, ti vyloučení, ti jsou proměněni, ti, jakmile jsou Bohem povoláni, obnoveni, tak jim patří jeho chvála, sláva. Naopak nepřátelé, kteří tomuto lidu se staví do cesty nebo mu háží klacky pod nohy, to jsou ti, proti kterým Hospodin vystupuje a které trestá. V těchto závěrečných verších už, myslím, také probleskuje ta perspektiva po exilní zkušenosti, kdy zřejmě kniha Sofoniáše byla redigována nebo nabývala tu písemnou podobu a ta zkušenost obnovy božího lidu, jeho zhromáždění a jakési rehabilitace a jeho obnovy i v té diaspoře, v tom rozptýlení, to už je zde vyjádřeno. V tomto smyslu rozumím těm závěrečným veršům této knihy.
No a teď zůstává otázka, jestli když člověk zjistí, jak je Hospodin milostivý, jestli ho to potom nevede k tomu, že přestane ty boží výroky o soudu brát vážně.
Já myslím, že pokud člověk přijme, že Hospodin je milostivý a pokud to slyší z Bible, tak samozřejmě by měl číst v kontextu a nejenom vytrhávat tuto jednu myšlenku a pak by si všiml, že milost vždycky jde ruku v ruce s pravdou nebo spravedlnost s láskou. Vždycky tyto dvě strany, rozhodně u proroků to tak je, u Sofoniáše stejně jako u Izajáše a u dalších, ostatně i ten náš dnešní oddíl, oba tyto motivy má a je dobře, že se v liturgii čtou tyto motivy ruku v ruce, protože jsou to jakoby dvě stránky jedné mince. Někdy je zdůrazněna podle kontextu spíše jedna nebo spíše druhá, ale obojí v zásadě patří dohromady a záleží na tom, v jaké situaci je člověk, ke kterému mluvíme nebo ke kterému se prorok obrací, jestli mu více jako pyšnému zdůrazňuje ten soud a ukazuje mu, jak vypadá jeho život ve světle boží milosti a pravdy, anebo těm utištěným to vyznívá spíše tedy tím zaslíbením milosti, protože toho soudu ti utištění už mají tak, jak tak ve svém životě dost. Ale upínat se k Hospodinu milostivému vůbec neznamená, že by ten Pán Bůh byl nějaký jen hodný strejda. Vždycky to milosrdenství a pravda jde ruku v ruce a vyjadřuje to, že on je prostě suverénní pán v dějinách.